Розділ 15. Помста гобліна. На другий день рано вранці, поки друзі ще спали, Гаррі вибрався з намету на пошуки найстаршого, найвузлуватішого і найміцнішого у цьому лісі дерева. Під ним він поховав око дикозора Муді і позначив місце, вирізавши чарівною паличкою на стовбурі маленький хрестик. Більше Гаррі зробити нічого не міг, але відчував, що дикозорові радше сподобалось би це, аніж стирчати в дверях Долорес Амбридж. Після цього повернувся в намет дочекатися, поки прокинуться друзі, і порадитись, що робити далі. Гаррі і Герміона вважали, що краще надовго не лишатися на одному місці. Рон з ними погодився, але з єдиною умовою, аби наступний маршрут наблизив їх туди, де можна буде знайти хоч якийсь бутерброд. Отож Герміона зняла закляття, що захищали галявину, а Гаррі і Рон замили всі сліди, котрі свідчили про їх тимчасовий табір. Потім вони роз'явилися, обравши місцем призначення околиці невеличкого базарного містечка. Коли вони поставили намет у маленькому гайку і оточили його новими закляттями-оберегами, Гаррі у плащі-невидимці подався на пошуки провіанту. Та не все сталося, як гадалося. Не встиг він зайти у містечко, як несподіваний холод, низький туман і зненацька потемніле небо змусили його вклякнути на місці. «Та ти ж умієш вичакловувати патронуса!» – почав нарікати Рон, коли Гаррі повернувся з порожніми руками і, важко дихаючи, вичавив з себе одне єдине слово – «Дементори!» «Я цього разу не зміг!» – задихався він, хапаючись за бік. «У мене нічого не вийшло!» Гаррі стало соромно, коли він побачив, які вони перелякані і розчаровані. Це був наче страшний сон. Бачити, як вони випливають віддалеки з туману, задихатися від холоду, що паралізовував легені, чути, як далекий крик наповнює вуха, і бути неспроможним захиститися. Гаррі довелося зібрати в кулак усю свою волю, аби змусити себе зірватися з місця і тікати, лишивши безоких дементорів літати поміж маглів, які їх не бачили, хоча, звісно, і відчували відчай, котрий супроводжував цих почвар.
«То в нас що, і далі нічого їсти?»
«Цить, Роне!» – розсердилася Герміона. «Гаррі, що таке? Чому ти не зміг вичеклувати патронуса? Учора тобі це прекрасно вдалося!» «Я і сам не знаю». Він сів у старе Перкінсове крісло, відчуваючи страшне приниження. Боявся, що з ним сталися незворотні внутрішні зміни. Учорашній день залишився в далекому минулому. Сьогодні ж він знову почувався 13-річним хлопчаком, який єдиний з усіх зомлів у Гогвардському експресі. Рон штурхнув ногою стільця.
«Що?» – загарчав він на Герміону. «Я здихаю з голоду! Після того, як я мало не стік кров'ю, я, крім твоїх мухоморів, і різки в роті не мав!»
«То йди і розганяй дементорів!» – кинув йому зачеплений заживе Гаррі.
«Я й пішов би! Та в мене рука на перев'язі, якщо ти не помітив!»
«Гарна відмовка!»
«Що ти цим хочеш сказати?»
«Точно!» Герміона ляснула себе по лобі, від чого обоє хлопців здригнулися і замовкли. «Гаррі, дай мені медальйон! Швидше!» Нетерпляче клацнула вона перед носом пальцями. «Горокракс, Гаррі! Ти ж його носиш!» Вона простягла руку, а Гаррі зняв з шиї золотий ланцюжок. Щойно він перестав торкати шкіри, як Гаррі відчув дивовижну легкість. Він навіть не усвідомлював, що весь був мокрий від поту, і який тягар тис йому на шлунок, поки він не позбувся медальйона. «Так краще?» – запитала Герміона.
«У 100 разів!»
«Гаррі!» – вона сіла біля нього навпочіпки і заговорила ніби до важкохворого. «Ти не думаєш, що тобою щось...» «Оволоділо, ні?»
«Що? Ні!» – обурився Гаррі. «Я пам'ятаю все, що ми робили, поки я його носив. А якби я був одержимий, то навряд чи розумів би, що зі мною діється. Джинні мені розповідала, що інколи вона нічого не могла пригадати». Герміона дивилася на важкий медальйон. «Все одно, може краще не носити його на собі? Може сховати десь у наметі?» «Не можна залишати Горокракс», – рішуче заперечив Гаррі. «Якщо ми його загубимо або його вкрадуть...» «Ну добре, добре». Герміона повісила медальйон собі на шию, сховавши під футболку. «Тоді будемо носити його по черзі, щоб ні в кого не залишався надовго».
«Чудово!» – роздратовано буркнув Рон. «Про це домовились? Тепер, може, подумаємо нарешті про їжу?»
«Добре, але пошукаємо її в якомусь іншому місці», – сказала Герміона і зиркнула скоса на Гаррі. «Немає сенсу залишатися там, де аж кишить дементорами».
Врешті-решт вони розташувалися на ніч на занедбаному полі біля самотнього хутора. Там зуміли роздобути яєць і хліба.
«Це ж не крадіжка, правда?» – стурбовано питала Герміона, коли вони вже поглинали смажені яйця з грінками. «Я залишила в курнику під сідалом гроші».
Рон закотив очі і пробубонів з повним ротом.
«Герміону, не треба так мені, розслабся!»
І справді, набагато легше було розслабитися, добряче попоївши. Того вечора вони так реготали, що забули й про дементорів, а Гаррі почувався бадьорим і повним надій, коли заступав на першу нічну варту. Це вони вперше зіткнулися з тим фактом, що повний шлунок сприяє гарному настрою, а порожній викликає сварки і роздратування. Для Гаррі це, власне кажучи, не було чимось несподіваним. У Дурслів він страждав від недоїдання частенько. Герміона порівняно добре витримувала вечори, коли їм не вдавалося роздобути нічого, крім ягід та черствого печива. Хіба що спалахувала дещо частіше або мовчала похмуріше. А от Рон звик смачно харчуватися тричі на день завдяки мамі і гогвардським ельфам-домовикам. Тому довгі періоди голодування робили його дратівливим і нерозсудливим. Коли ж не тільки їжі бракувало, а ще й наставала Ронова черга носити Горокракс, він ставав просто нестерпним.
«То що далі?» –
постійно повторював він. Сам він не мав нових ідей, але сподівався, що Гаррі з Герміоною невпинно будуть розробляти нові плани, тоді як він сидітиме в гірких роздумах про обмежені запаси харчів. Відповідно, Гаррі і Герміона цілими годинами безплідно намагалися здогадатися, де шукати інші горокракси і як знищити той, котрий вони вже мали. Розмови ці ставали дедалі нудніші і монотонніші, тому що вони не отримували нової інформації. Дамблдор казав Гаррі, що на його переконання Волдеморт заховав горокракси у важливих для нього місцях. Тому вони постійно, наче монотонну молитву, повторювали назви місць, у яких, як їм було відомо, жив або просто бував Волдеморт. Сиротинець, де він народився і виховувався, Гогвардс, де він навчався, крамниця Борджини Беркс, де працював по закінченні школи, а тоді Албанія, де він довгі роки перебував у вигнанні. Саме довкола цих місць і точилися їхні розмови.
«Ага, подамося в Албанію. Вистачить півдня, щоб обшукати всю країну», – саркастично кепкував з них Рон.
«Там нічого не може бути. Він зробив 5 горокраксів ще перед вигнанням. А Дамблдор був переконаний, що 6-й горокракс – це змія», – заперечила Герміона. «Ми знаємо, що змія не може бути в Албанії, тому що вона переважно з Вол...»
«Хіба я не просив не називати?»
«Добре, добре. Змія переважно звідомо ким. Ти щасливий?»
«Не дуже».
«Навряд чи він щось заховав у Борджена і Беркса». Гаррі вже не раз висловлював цю думку, а зараз її повторив просто, аби заповнити напружену мовчанку. Борджен і Беркс – знавці темних предметів. Вони відразу б розпізнали Хорокракс. Рон недвозначно позіхнув. Ледве стримавшись, щоб чимось у нього не кинути, Гаррі продовжив далі. «Я вважаю, він міг щось заховати у Гогвартсі!» Герміона зітхнула.
«Гаррі, тоді б Дамблдор його знайшов!»
Гаррі ще раз повторив аргумент, який уже не раз наводив на підтримку цієї теорії. «Дамблдор сам мені зізнався, що не знає всіх таємниць Гогвартсу. Я кажу вам, якщо для «Та добре, добре! Для відомо кого!» – закричав Гаррі, втрачаючи терпець. «Так от, якщо для відомо кого і існувало якесь важливе місце, то це був Гогвартс!» «Ой, не сміши!» – глузливо скривився Рон. «Школа!» «Так, школа! Це був його перший справжній дім. Там його визнали особливим. Школа значила для нього все, навіть коли він її закінчив».
«Це ти говориш про відомо кого? Чи, може, про себе, га?» –
в'їдливо запитав Рон. Він смикав за ланцюжок з горокраксом, що висів у нього на шиї. У Гаррі промайнуло бажання схопити його за цей ланцюжок і задушити. «Ти нам розповідав, що відомо хто просив Дамблдора дати йому якусь роботу після закінчення школи», – нагадала Герміона. «Саме так», – підтвердив Гаррі. «І Дамблдор думав, що той хотів повернутися, аби щось знайти, можливо, якусь річ, що належала колись комусь із засновників, а тоді зробити з неї ще один горокракс, так?»
«Так», – погодився Гаррі.
«Але він тієї роботи так і не отримав, вірно?» – допитувалася Герміона. «Отож, він не міг знайти щось таке, що належало засновникові, і сховати цей предмет у школі».
«Ну що ж», – визнав поразку Гаррі, – «забудьте про Гогвартс».
Не маючи інших ниточок, аби розплутати клубок, вони подалися в Лондон, і там, сховавшись під плащем-невидимкою, почали шукати сиротинець, у якому зростав Волдеморт. Герміона крадькома проникла в міську бібліотеку і з'ясувала, що той будинок давним-давно було знесено. Вони відвідали те місце і побачили замість сиротинця цілий квартал височенних офісних будівель.
«Може, розкопати фундамент?» – нерішуче запропонувала Герміона.
«Він би не ховав горокракс тут», – заперечив Гаррі. Він знав це з самого початку. З сиротинця Волдеморт завжди прагнув втекти. Він би ніколи не заховав там частку своєї душі. Дамблдор продемонстрував Гаррі, що Волдеморт шукав для своїх схованок величні і таємничі місця. Цей сірий і похмурий закуток Лондона був якнайменше схожий на Гогвартс, на міністерство чи, скажімо, на Грінготс, чаклунський банк з його позолоченими дверима і мармуровою підлогою. Навіть не маючи нових ідей, вони все рівно постійно переміщалися, щоночі для безпеки ставлячи намет в іншому місці. Щоранку вони ретельно замітали сліди своєї присутності, а тоді вирушали на пошуки нового відлюдного місця, переносячись явленням на нові ліси, розколені урвища, на зарослі вересом та дроком схили гір, а якось навіть опинилися в захищеній з усіх боків і засипаній дрібними камінчиками печері. Двічі на добу вони передавали одне одному горокракс, наче гралися у спотворену і сповільнену дитячу гру «Передай пакунок». Діти передають по колу під музику пакунок з подарунками, а коли музика зупиняється, той, у кого він опинився, шукає там свою винагороду. Єдина відмінність полягала в тому, що тут ніхто не хотів, аби музика зупинялася, бо за винагороду були 12 годин страху й тривоги. Гаррін шрам весь час болів. Найчастіше біль з'являвся, коли Гаррі носив горокракс. Іноді він просто не міг приховати своєї реакції на той пекучий біль.
«Що? Що ти бачив?» –
допитувався Рон, помітивши, як Гаррі кривиться.
«Обличчя!» – бурмотів одразу Гаррі.
«Те саме обличчя!
злодія, що обкрадає Григоровича. Рон тоді відвертався і не приховував свого розчарування. Гаррі знав, Рон сподівається почути новину про свою родину або про інших членів Ордену Фенікса. Але ж він, Гаррі, не якась телевізійна антена. Він бачив тільки те, про що в цю мить думав Волдеморт. І не міг він з власної волі на щось налаштовуватися. Було очевидно, Волдеморт постійно зосереджував увагу на невідомому юнаку з усміхненим обличчям, чиє ім'я та місце перебування, не сумнівався Гаррі, було відоме Волдеморту не краще, ніж йому самому. Шрам так часто болів, а веселий, білявий хлопець так часто пропливав його пам'яті, завдаючи пекучих мук, що Гаррі навчився приховувати найменші прояви болю чи дискомфорту. Адже при згадці про злодія друзі не виявляли вже жодних емоцій, крім роздратування. Та він їх і не винуватив, бо ж усі вони розпачливо намагалися знайти бодай якийсь вихід на Горокракси. Дні розтягувалися в тижні. Гаррі почав підозрювати, що Рон і Герміона ведуть розмови без нього і про нього. Кілька разів вони переривали розмову, коли Гаррі заходив у намет, а двічі він випадково на них наривався, коли вони сиділи, притулившись головами, і швидко щось обговорювали. Обидва рази вони замовкали, помітивши, що він наближається, і поспіхом починали вдавати, ніби вийшли по хмиз чи по воду. Гаррі задумався, чи не погодились вони на цю безглузду і безладну мандрівку лишень тому, що думали, ніби він має якийсь таємний план. План, яким у належний час з ними поділиться. З часом Рон перестав навіть приховувати свій поганий настрій. Гаррі став боятися, що Герміона теж розчарувалася в його задатках проводиря. Він відчайдушно прораховував, де б іще могли бути Горокракси, але нічого не спадало на думку, окрім Гогвартса. Та оскільки його друзі вважали, що школа не підходить взагалі, він просто перестав її згадувати. Осінь завойовувала сільську місцевість, по якій вони пересувалися. Намет доводилося ставити на підстилці з опалого листя. Природні тумани поєднувалися з мрякою від дементорів, а вітер і дощ додавали мороки. Те, що Герміона навчилася відрізняти їстівні гриби від отруйних, не компенсувало відсутності спілкування з іншими людьми. Постійна ізольованість від світу і цілковите незнання перебігу війни з Волдемортом пригнічувало. «Моя мама», – сказав якось ввечері Рон, коли вони сиділи в наметі на березі річки Уельсі. «Вміє робити так, що прямо з повітря з'являється смачнюча їжа». Він вередливо поштурхав кусні обгорілої сірої рибини на своїй тарілці. Гаррі мимоволі зиркнув на Ронову шию і не здивувався, побачивши там ланцюжок з Горокраксом. Він ледь стримав бажання висварити Рона, розуміючи, що настрій у того поліпшиться, коли настане пора знімати медальйон. «Твоя мама не може здобувати їжу прямо з повітря», – заперечила Герміона. «Цього ніхто не може. Їжа належить до першого з п'яти основних винятків з Гемпового закону природної
«Ой, та говори нормальною мовою», –
буркнув Рон, витягуючи з-поміж зубів риб'ячу кісточку. «Неможливо зробити смачну їжу з нічого. Її можна викликати, якщо знати, де вона є. Її можна трансформувати, можна збільшити кількість».
«Тільки не треба збільшувати кількість ось цієї гидоти», – скривився Рон.
«Рибу ловив Гаррі, а я, готуючи, старалася як могла. Я взагалі помітила, що тільки я одна тут готую. Мабуть, це тому, що я дівчина».
«Ні, ми просто думали, що ти найкраще володієш чарами», – огризнувся Рон.
Герміона зірвалась на ноги, і шматочки смаженої щуки посипалися з її залізної тарілки на підлогу. «Завтра сам приготуєш їжу. Роне, сам знайдеш потрібні компоненти і спробуєш вичаклувати з них щось їстівне. А я сидітиму, кривитимуся і стогнатиму. І ти побачиш, як це...»
«Тихо!» –
крикнув Гаррі, теж схоплюючись на ноги і піднімаючи обидві руки вгору. «Герміоно, замовкни негайно!» та обурилася. «Як ти можеш ставати на його бік? Він же ніколи...» «Герміоно, замовкни, я щось почув!» Він уважно прислухався, тримаючи руки вгорі і показуючи, аби друзі мовчали. Крізь гамір і плюскіт води у темній ріці він знову почув голоси. Зиркнув на стервоскоп. Той не рухався. «Ти захистила нас закляттям глушеляту!» – прошепотів він. «Я все зробила!» – також пошепки відповіла вона. «Глушелято, магланепроникні чари, розілюзнення, все-все! Все, що потрібно! Нас ніхто не побачить і не почує!» Важке човгання, шарудіння, стукіт каміння і тріск гілок свідчили, що група людей спускається стрімким зарослим деревами схилом до вузенького берега ріки, на якому вони поставили намет. Друзі приготували чарівні палички і чекали. Заклять, якими вони захистилися, цілком мало бути б достатньо, аби у цій майже непроникній суцільній темряві їх не помітили магли або нормальні чаклуни й відьми. Якщо ж це були смертежери, то їхні обереги вперше буде випробовано на міцність темною магією. Голоси наближалися, та все одно чомусь звучали дуже нерозбірливо. Група чоловіків була вже на березі. Гаррі прикинув, що вони за якихось 5-6 кроків від намету, хоч шум течії не давав змоги визначити точніше. Герміона схопила вишиту бісером сумочку і почала в ній порпатися. Замить вийняла 3 пари видовжених вух і кинула по одній Гаррі і Ронові. Хлопці швидко вставили один кінець тілесного кольору струн собі у вуха, а протилежний виставили з намету. За кілька секунд Гаррі почув стомлений чоловічий голос. «Може, тут є лососі? Чи ти думаєш, що сезон для них ще не почався? Акціо лосось!» Почулись сплески води і ляскання риби об долоні. Хтось схвально крикнув. Гаррі запхнув видовжене вухо глибше у своє. Крізь жебоніння води він розрізнив ще кілька голосів. Проте вони розмовляли не англійською і не якоюсь відомою йому людською мовою. Це була грубувата і немолодійна говірка. Вона складалася з дренчливих гортанних звуків. А співрозмовників було, здається, 2. Причому один розмовляв повільніше і глухіше, ніж інший. Відблиски вогню затанцювали на тканині намету. Великі тіні проходили між вогнищем і їх сховком. Чудесний запах печеного лосося спокусливо долинав до друзів. Почулося брязкотіння металу об тарілки, і перший чоловік знову заговорив.
«Грибхук! Горнук! Сюди!»
«Кобліни!» – беззвучно проворушила губами Герміона. Гаррі кивнув.
«Дякую», – сказали гобліни англійською.
«То всі 3 ховалися? І довго?» – запитав новий соковитий і приємніший голос. Він був Гаррі немовби знайомий, відразу змальовував в уяві пузатенького і безжурного чоловіка.
6 тижнів, чи й 7, я вже забув», – відповів стомлений чоловік. «Ще в перші дні зустрівся з Грибхуком, а незабаром об'єднав зусилля з Горнуком. Добре мати товариство!»
Запала мовчанка. Тільки шкряботіли по тарілках ножі, а бляшані кухлі то підіймалися, то опускалися на землю.
«А ти чого втік, Тед?» – знову озвався той чоловік. «Знав, що по мене прийдуть!» Відповів соковитий голос, і Гаррі раптом впізнав. То був батько Тонкс. «Почув, що за тиждень до того неподалік були смертежери, і вирішив краще тікати. Бачиш, я принципово відмовився реєструватися маглородцем, тому що знав, це тільки питання часу. Знав, що рано чи пізно доведеться втікати. З дружиною все буде гаразд, вона чистокровна. А потім я зустрів Діна. Коли це було, синку, скільки днів тому?»
«Ага», – підтвердив ще один голос, і схвильовані Гаррі, Рон і Герміона мовчки перезирнулися. Вони впізнали голос свого товариша з Гриффіндору, Діна Томаса.
«Ти теж маглівського роду?» – запитав перший чоловік.
«Не знаю», – відповів Дін. «Тато покинув маму, як я ще був малий, але в мене немає жодних доказів, що він був чаклуном».
Запанувала тиша. Порушувалась вона лишень жуванням і плямканням. А тоді знову заговорив Тед Тонкс.
«Мушу сказати, Дерк, що я був здивований, коли натрапив на тебе. Хоч і приємно, та все ж здивований. Ходили чутки, що тебе впіймали».
«Так і було», – зізнався Дерк. «Мене вже везли в Азкабан, але я ризикнув. Приголомшив Доліша і вкрав його мітло. Втекти виявилося легше, ніж можна було подумати. Думаю, з ним зараз не все гаразд. Мабуть, його конфунднули. Якщо це так, то я потис би руку тому чаклунові чи відьмі, хто це зробив. Він цим врятував мені життя».
Знову запала тиша. У ній стало чути, як потріскував вогонь і плюскотіла вода. Тоді знову заговорив Тед.
«А ви удвох як сюди потрапили? Я мав таке враження, що всі гобліни на боці відомо кого».
«Помилкове враження», – відповів гоблін з пронизливішим голосом. «Ми ні на чиєму боці. Це війна між чаклунами».
«То чого ви ховаєтесь?»
«Я вирішив, що так буде розважливіше», – пояснив гоблін з глухим голосом. «Коли я відповів відмовою на досить зухвале, як на мене, прохання, то зрозумів, моя особиста безпека під загрозою».
«А що тебе попросили робити?» – поцікавився Тед.
«Виконати обов'язки, котрі не узгоджуються з гідністю моєї раси», – відповів гоблін жорстко і холодно. «Я ж не якийсь ельф-домовик».
«А у тебе що, Грибхук?»
«Схожі причини», – відповів гоблін із пронизливішим голосом. «Моя раса вже не керує Грінготсом, а я не визнаю керівника чаклуна».
Він щось нечутно додав гоблінською мовою і горну криготнув.
«Що це, жарт?» – запитав Дін. «Він сказав, – пояснив Дерк, – що є речі, яких чарівники теж не визнають або не впізнають».
Настала пауза.
«Я щось не зрозумів», – зізнався Дін.
«Перед тим, як піти, я їм трішки помстився», – сказав англійською Грибхук.
«Людина добра, ну, тобто гобліне добрий», – квапливо виправився Тед. «Ти часом не замкнув якогось смертежера в старому ненадійному сейфі?»
«Хе, якби замкнув, то навіть меч би не допоміг йому вибратися», – відповів Грибхук.
Горнук знову реготнув, і навіть Дерк ледь-ледь не засміявся. «Ми з Діном все рівно нічого не збагнули», – зізнався Тед.
«Северус Снейп теж не збагнув. Хе-хе-хе-хе-хе».
Грибхук вищирився, і обидва гобліни вибухнули лиховісним сміхом. У наметі Гаррі аж задихався від хвилювання. Вони з Герміоною перезиралися і слухали, затамувавши подих.
«Ти що, Тед, не чув про це?» – здивувався Дерк. «Про дітлахів, які намагалися викрасти меч Гриффіндора зі Снейпового кабінету в Гогвартсі!»
Наче електричний струм пронизав Гаррі. Бренькнувши кожнісіньким нервом, він закляк на місці.
«Нічого такого не чув!» – зізнався Тед. «Про що? Про це ж не писали у віщуні?»
«Навряд!» – пирхнув Дерк. «Мені сказав Грибхук, а він чув від Біла Уізлі, котрий працює в банку. Серед тих, хто спробував свиснути меча, була й молодша Білова сестра».
Гаррі зиркнув на Герміону і Рона. Вони вчепилися за видовжені вуха, наче в рятувальні кола.
«Вони проникли в Снейпів кабінет і розбили скляну шафку, ту, в якій зберігався меч. Снейп зміг упіймати їх з мечем аж на сходах».
А щоб їм добре було, забідкався Тед. Вони що, збиралися напасти з тим мечем на відомо кого чи на самого Снейпа?
Ну, хоч би які були їх наміри, але Снейп вирішив, що меч небезпечно лишати там, де він був, сказав Дерк. Минуло кілька днів, і він, отримавши, мабуть, дозвіл від відомо кого, відіслав меч у Лондон для зберігання у Грінготсі. Гобліни знову розреготалися.
«Я все рівно не розумію жарту», – знизав плечима Тед.
«Це підробка», – хрипко кинув Грипхук.
«Меч Гріффіндора?»
«О, так, це копія. Щоправда, чудова, але чаклунської роботи. А оригінал багато століть тому викували гобліни. Він володів певними властивостями, якими наділена лише зброя, виготовлена нами. Хай де схований справжній меч Гриффіндора, але його точно немає у жодному сейфі у банку Грінготс».
«Он воно що?» – сказав на це Тед. «І я так розумію, ти забув розповісти про це смертежерам?»
«Я не бачив причин турбувати їх цією інформацією», – самовдоволено відповів Грипхук. І тепер уже і Тед та Дін зареготали разом з гоблінами. Тим часом у наметі Гаррі заплющив очі, воліючи, аби хтось інший запитав про те, що він мусив знати. Минула хвилина, і вона здалася йому нескінченною, і тут Дін підкорився його бажанню. Адже він, зрештою, як зненацька пригадав Гаррі, теж колись зустрічався з Джинні.
То що сталося з Джинні та іншими? Ну, і з тими, хто намагався викрасти меч?
О, їх покарали. І то жорстоко, байдуже відповів Грипхук.
Але вони цілі? Відразу ж запитав Тед. Бо з тих бідних візлі уже вистачить поранених дітей.
«Наскільки мені відомо, серйозних травм у них немає», – відповів Грипхук.
«То їм ще пощастило», – промовив Тед. «Знаючи Снейпа, можна радіти, що вони взагалі вціліли».
«То ти віриш Теду ту історію?» – поцікавився Дерк. «Ти віриш, що Снейп убив Дамблдора?»
«Звичайно, що вірю», – здивувався Тед. «Чи ти хочеш мене переконати, що до цього причетний Гаррі?»
«Хто знав, що в наші дні можна вірити?» – пробурмотів собі під носа Дерк.
«Я знаю Гаррі Поттера», – сказав Дін. «І я вважаю, що він справжній отой обранець, чи як там його називають».
«Так, синку, багато хто хотів би вірити, що так воно і є», – зітхнув Дерк. «І я не виняток. Тільки де ж він? Схоже, просто втік. Якби він знав щось таке, чого не знаємо ми, або був якийсь особливий, він зараз би боровся, збирав би сили опору, а не ховався хто зна де. Знаєш, Віщун таки дав добрі публікації проти нього».
«Віщун?» – глузливо скривився Тед. «Воно й не дивно, Дерк, що ти віриш у всілякі побрехеньки, якщо й досі читаєш ту Гедоту. Хочеш знати факти? Бери базікало!»
Раптом хтось почав задихатися, ледь не блювати, і його щосили загупали по спині. Судячи з усього, це Дерк вдавився риб'ячою кісткою. Врешті-решт він відкашлявся і пролопотів.
«Базікало? Ту маразматичну газетку Ксено Лавгуда?»
«Зараз вона не така вже й маразматична», – заперечив Тед. «Ти почитай. Ксено друкує таке, про що твій Віщун мовчить. В останньому номері не було жодної згадки про зім'яторогих хропачів. Скільки йому ще дозволять таке друкувати, невідомо. Але Ксено нагадує на першій сторінці кожного випуску, що кожен чарівник, який не підтримує відомо кого, зобов'язаний допомагати Гаррі Поттеру.
Спробуй допомогти хлопцеві, який зник з лиця землі, а?» – сказав Дерк.
«Та вже той факт, що його й досі не впіймали, це величезне досягнення», –
– зауважив Тед. «Я би радо скористався його підказками. Це ж те саме, що й ми намагаємося робити. Лишитися на волі, правда?»
«Ну, тут ти вірно кажеш», – важко зітхнув Дерк. «Якщо ціле міністерство з усіма його інформаторами шукає Гаррі, то просто дивовижно, що вони його й досі не зловили. Втім, хто зна, може його вже давно зловили і без зайвого розголосу вбили».
«Ох, ні, не кажи такого, Дерк», – пробурмотів Тед.
Запала довга мовчанка. Заповнена вона була брязканням ножів та виделок. Коли знову заговорили, то вже про те, чи заночувати прямо на березі, чи краще вилізти назад на схил. Вирішили, що дерева надійніший прихисток, і тому загасили вогнище і полізли назад на гору, аж доки їх голоси не стихли. Гаррі, Рон та Герміона змотали видовжені вуха. Гаррі було важко мовчати, коли він підслуховував розмову, а ось зараз він ледь зміг видушити з себе два слова.
«Джинні! Меч!»
«Знаю», – відповіла Герміона. Вона потяглася по вишиту бісером сумочку і цього разу запхала туди руку по плече. «Ага, ось і він!» – процідила вона крізь зуби і почала витягати щось із самого дна сумочки. Помалу з'явився краєчок багато прикрашеної рами. Гаррі підбіг їй допомогти. Поки вони витягали з сумочки порожній портрет Фінеаса Нігелуса, вона ні на мить не відводила від рами чарівної палички, готова щомиті вистрілити закляттям. «Якщо хтось поміняв справжнього меча на підробку у Дамблдоровому кабінеті», важко дихаючи притулила портрет до стіни вона, «Фінеас Нігелус мав би все бачити, тому що його портрет висів над самісіньким мечем».
«Ну, якщо він тоді не спав», – засумнівався Гаррі, проте відразу ж затамував подих, бо Герміона стала навколішки перед порожнім полотном, цілячи з чарівною паличкою прямо в його центр, вона покликала.
«Фінеас! Фінеас Нігелус!»
Нічого не змінилося.
«Фінеас Нігелус!»
– ще раз повторила Герміона.
«Професор Блек! Чи не могли б ми з вами порозмовляти? Будь ласка!»
«Будь ласка завжди помагає!» –
почувся холодний і злий голос, а тоді в портреті виник Фінеас Нігелус. Герміона миттю крикнула «Обскуро!» На темних проникливих очах Фінеаса Нігелуса з'явилася чорна пов'язка, і він, наштовхнувшись на раму, скрикнув від болю.
«Що? Як ви посміли? Що ви таке?»
«Мені дуже прикро, професоре Блек, але це необхідний запобіжний засіб».
«Негайно заберіть цю паскудну деталь! Заберіть, я сказав! Ви руйнуєте видатний мистецький твір! Де я? Що відбувається?»
«Та це не має значення, де ми?» – втрутився Гаррі. І Фінеас Нігелус завмер, кинувши спроби зняти намальовану пов'язку.
«Невже це голос невловимого містера Поттера?»
«Можливо», – ухильно відповів Гаррі, знаючи, що це тільки збудить у Фінеаса Нігелуса цікавість. «Ми хочемо вас дещо запитати про меч Гриффіндора».
«Ага», –
закрутив головою Фінеас Нігелус, і він намагався побачити Гаррі.
«Так, те дурне дівчисько вчинило дуже нерозсудливо!»
«Заткніться! То моя сестра!» – грубо втрутився Рон, і Фінеас Нігелус презирливо вигнув губи.
«Хто це такий?» – запитав він, крутячи головою. «Мені не подобається твій тон! Та дівчина зі своїми друзями зробила страшенну дурницю – пограбувати самого директора!»
«Вони його не грабували», – заперечив Гаррі. «То не Снейпів меч!»
«Він належить школі професора Снейпа», – відповів Фінеас Нігелус. «Які права могла на нього мати та дурна Візлі? Вона заслужила кари, як і той ідіот Лонгботом і причмелена Лавгуд!»
Невіл не ідіот, а Луна не причмелена, обурилася Герміона.
Де я?
Знову почав боротися з пов'язкою Фінеас Нігелус.
Куди мене занесли? Чому забрали мене з дому моїх предків?
Немає значення. Як саме Снейп покарав Джинні, Невіла й Луну? Наполягав Гаррі.
Професор Снейп! Він вислав їх у заборонений ліс виконати якусь роботу для телепня Гегріда.
Гегрід не телепень! Знову різко втрутилася Герміона. Снейп, можливо, і вважав, що це покарання, вишкірився Гаррі. Але Джинні, Невіл і Луна, мабуть, непогано провели час у Гегріда. Заборонений ліс. Ха-ха. Та вони стикалися зі значно страшнішим, ніж заборонений ліс. Подумаєш. Він відчув полегшення, тому що уявляв собі різні жахіття, серед яких закляття Круціатус було не найгіршим. Правду кажучи, професоре Блейк, ми хотіли дізнатися, чи раніше той меч хтось забирав. Може, щоб його почистити, чи ще навіщось? Фінеас Нігелус знову перестав змагатися з пов'язкою і захихотів.
«Хе-хе-хе-хе! Маглородці!» – глузливо сказав він. «Виготовлена гоблінами зброя не потребує чищення, простачко! Гоблінське срібло відштовхує земний бруд, вбираючи тільки те, що його зміцнює!»
«Не кажіть на Герміону, простачка!» – звелів Гаррі.
«Мене вже втомила ця суперечка!» – сказав Фінеас Нігелус. «Можливо, мені пора повертатися в директорський кабінет, га?»
І не знімаючи пов'язки, він почав мацати раму, аби знайти вихід з цієї картини і повернутися в ту, що висить у Гогворці. Гаррі раптом сяйнула натхненна думка. «Дамблдор! Ви могли б привезти сюди Дамблдора?»
«Перепрошую?»
– не зрозумів Фінеас Нігелус. «Портрет професора Дамблдора! Чи не могли б ви запросити його у свою картину?» Фінеас Нігелус повернув голову у той бік, звідки лунав голос Гаррі.
«Я бачу, Поттере, що невігласами бувають не тільки маглородці. Гогвардські портрети можуть спілкуватися між собою, але не можуть виходити за межі замку. Хіба що їм потрібно відвідати власну картину, котра висить деінде. Дамблдор не може прийти сюди зі мною, а після такого зневажливого ставлення до себе, я запевняю, я й сам сюди більше ні ногою!»
Трохи засмучений Гаррі дивився, як Фінеас з подвоєним завзяттям продовжив пошуки виходу з картини. «Професоре Блек!» – сказала Герміона. «Чи не могли б ви сказати нам, будь ласка, коли востаннє меч виймали з-під скла? Тобто, ще перед тим, як його взяла Джинні?» Фінеас нетерпляче пирхнув.
«Як мені відомо, востаннє Гриффіндорів меч виймали з шапки, коли професор Дамблдор відкривав ним персня!»
Герміона рвучко обернулася і глянула на Гаррі. Вони не посміли нічого сказати у присутності Фінеаса Нігелуса, котрий врешті зумів знайти вихід.
«Ну, на добраніч вам!»
Дещо роздратовано попрощався він і почав зникати з картини. Виднілися вже лишень контури його капелюха, коли Гаррі несподівано вигукнув. «Стривайте! А ви казали про це Снейпові?» Фінеас Нігелус знову встромив голову із зав'язаними очима в картину.
«Професор Снейп має думати про важливіші речі, ніж про численні дивацтва Албуса Дамблдора. Прощавай, Поттере!»
І з цими словами він зник остаточно, лишивши по собі тільки темне полотно.
«Гаррі!» – вигукнула Герміона.
«Знаю!» – закричав Гаррі. Не в змозі стриматися, він гатив кулаком у повітрі. Він і надіятись на таке не міг. Закрокував наметом, відчуваючи, що за виграшки пробіг би цілу милю,
Навіть про голод забув. Герміона запхнула портрет Фінеаса Нігелуса назад у сумочку, застібнула пряжку, кинула сумочку в бік і підняла до Гаррі сяюче обличчя. «Горокракси можна знищити мечем! Леза гоблінської роботи вбирають тільки те, що їх зміцнює! Гаррі, цей меч просочений отрутою Василіска! А Дамблдор не віддав його мені, тому що думав ним скористатися! Він хотів ним відкрити медальйон! І він, мабуть, розумів, меча тобі не віддадуть, якщо він запише його у свій заповіт.
Ага, і тому виготовив точну копію. Еж, і поклав у скляну шафку-підробку.
А справжнього меча він залишив... де? Вони всі подивилися одне на одного. Гаррі відчував, що відповідь висить незримо у повітрі над ними. До болю близько. Чому Дамблдор не сказав? Чи, може, сказав, але Гаррі тоді просто не збагнув? «Думай!» – прошепотіла Герміона. «Думай, думай! Де він міг його залишити?»
«Не в Гогворці!» – знову закрокував наметом Гаррі.
«Може, у Гоксміті?» – припустила Герміона. «А може, у верескливій халупі?» – запитав Гаррі. «Туди ж ніхто не заходить!» «Але Снейп знає, як туди проникнути, і це було ризиковано!»
«Дамблдор довіряв Снейпові», – нагадав їй Гаррі.
«Та не аж так, аби розказати про підміну мечів», – відрізала Герміона.
«Так, справді», –
погодився Гаррі, ще більшу радість відчувши від думки, що Дамблдор все ж таки мав певні сумніви, бодай найменші, щодо надійності Снейпа. «То, може, він заховав меча десь далеко від Гоксміта? А ти що думаєш, Роне?»
«Роне!»
Гаррі озирнувся. На одну бентежну мить він подумав, що Рон вийшов з намету, але відразу ж побачив, що той з кам'яним обличчям лежить у затінку нижнього ліжка.
«О, нарешті й про мене згадали!» – буркнув Рон.
«Що?»
Рон пирхнув, втупившись у днище верхнього ліжка. «Ви собі продовжуйте, бо я зіпсую вам забаву!»
Збитий з пантелику, Гаррі глянув на Герміону, чекаючи допомоги. Але вона лишень головою похитала, збентежена не менш за нього.
«То що таке?» – запитав Гаррі. «Що таке? Та нічого такого!»
Рон і далі уникав погляду Гаррі.
«Особливо для тебе!»
На брезентовий дашок у них над головами капнуло кілька краплин. Починався дощ.
«Ні, я ж бачу. Тебе щось гризе!» – не погодився Гаррі. «Викладай вже, що там?»
Рон звісив з ліжка довгі ноги і сів. Був він якийсь жалюгідний і зовсім не схожий на себе.
«Добре, викладу! І не сподівайся, що я стрибатиму від щастя, що нам треба знайти ще якусь дурню, про яку ти нічого не знаєш!»
«Не знаю?» – перепитав Гаррі. «Я не знаю!» Кап, кап, кап. Дощ на вулиці подущав. Краплі падали на встелений опалим листям берег на річку, котра жебоніла у темряві, і билися об дах намету. Страх витіснив з душі Гаррі радість. Рон казав саме те, чого він очікував і дуже боявся від нього почути.
«Ясно, що я кайфую, як ніколи!» – бурчав під ніс Рон. «Бо що таке покалічена рука, відсутність їжі і те, що спина щоночі замерзає? Я просто мав надію, що кілька тижнів, тікаючи і ховаючись, ми досягнемо хоч чогось!»
«Роне», – сказала Герміона так тихенько, що Рон міг вдати, ніби він її не почув. Адже дощ усе сильніше і сильніше тарабанив по намету. «Я думав, ти знаєш, на що йдеш», – сказав Гаррі.
«Я теж так думав!»
«І що ж саме не виправдало твоїх сподівань?» – поцікавився Гаррі. Його вже почала охоплювати злість. «Що? Ти думав, що ми будемо ночувати в п'ятизіркових готелях? Щодня будемо знаходити по Горокраксу? Думав, що на Різдво повернешся до мамусі?»
«Ми думали, що ти хоч знаєш, що робиш!»
закричав у відповідь Рон, зриваючись на ноги. Його слова пронизали Гаррі як розпечені ножі.
«Ми думали, що Дамблдор тобі сказав, що робити! Думали, що ти маєш якісь серйозніші плани!»
«Роне!» – повторила Герміона. Тепер її голос досить виразно прозвучав на тлі барабанного дробу дощу. Проте Рон і цього разу не звернув на неї уваги. «Ну то вибач, що я тебе розчарував», – сказав Гаррі цілком спокійним голосом, хоч усередині він відчував порожнечу й розгубленість. «Я нічого від тебе не приховував. Я розповів усе, що мені казав Дамблдор. І якщо ти цього ще й не помітив, то ми таки знайшли один горокракс».
«Ага! І не можемо його знищити! Так само, як і знайти інші горокракси! Словом, нічого в нас немає!»
«Роне, зніми медальйон!» – попросила незвично високим голосом Герміона. «Зніми, будь ласка! Ти б такого не казав, якби не носив його цілісінький день!» «Та ні, казав би!» – заперечив Гаррі, бо не хотів чути виправдань Ронових дій. «Думаєте, я не помічав, як ви шепотілися у мене за спиною? Думаєте, не здогадувався, про що ви говорили?»
«Гаррі, ми... нічого ми не...» «Не бреши!» – накинувся на неї Рон. «Ти сама казала, що розчарована! Казала, що теж думала, ніби в нього були серйозніші плани, аніж просто...»
«Я такого не казала! Гаррі, це не так!» Герміона вигукнула буквально в розпачі. Дощ тим часом тарабанив по намету іще сильніше. Сльози текли по Герміониному обличчю, а те хвилювання, що охопило їх всього кілька хвилин тому, безслідно зникло, наче феєрверк, що спалахує і гасне, лишаючи по собі темряву вогкість та холод. Грифіндорів меч було заховано невідомо де, а вони, троє підлітків, сиділи тут у наметі, і єдиним їх досягненням було те, що вони все ще й досі живі. «Чого ж ти тоді і досі тут?» – запитав Гаррі.
«А я і сам не знаю», – відповів Рон.
«Тоді йди додому», – запропонував Гаррі.
«Може, і піду», –
крикнув Рон і підійшов на кілька кроків до Гаррі, проте той не відсахнувся.
«Ти що? Не чув, що казали про мою сестру? Але тобі це до одного місця! Це ж тільки заборонений ліс і Гаррі Поттеру, з яким і не таке бувало! Глибоко наплювати, як там вона! А мені не наплювати, бо там є гігантські павуки і інша шизуха!»
«Я лише сказав, що вона там не сама, а з ними Гегріт!»
«Ага, я знаю! Тобі на все наплювати! А всі інші в моїй родині як? Ти чув, як казали? Вистачить з тих візлі поранених дітей!»
«Так я...»
«Тебе не турбувало, що це значить?»
«Роне!» Герміона стала між ними. «Не думаю, що малася на увазі якась нова біда, про яку ми не чули. Подумай сам, Роне! Біл уже й так в шрамах. Багато людей бачили, що Джордж втратив вухо, а ти зараз нібито прикутий до ліжка з смертельною формою брискухи. Я впевнена, малося на увазі тільки ось це».
«О, так! Ти впевнена? Звичайно! Навіщо про них думати? У вас же все нормально! Батьки у безпечному місці!»
«Мої батьки мертві!» – зірвався Гаррі.
«З моїми теж таке могло статися!» –
зарепетував у відповідь Рон.
«То геть звідси!» – заревів Гаррі. «Вали до них! Прикинься, що одужав від брискухи, і матуся тебе відгодує, і...»
Рон несподівано смикнув рукою. Гаррі зреагував. Та перш ніж обидва встигли вихопити з кишень чарівні палички, Герміона підняла свою.
«Протего!»
– крикнула вона. І між нею та Гаррі з одного боку і Роном з другого виріс невидимий щит. Потужне закляття змусило їх відсахнутися на кілька кроків, і тепер Гаррі і Рон люто дивилися одне на одного через прозорий бар'єр, немов вперше бачились. Гаррі відчув до Рона палку ненависть. Щось між ними, схоже, зламалося.
«Залиш горокракс», – сказав Гаррі. Рон стягнув через голову ланцюжок і жбурнув медальйон на стілець, а тоді повернувся до Герміони.
«Ти що робиш?»
«Тобто?»
«Ти залишаєшся чи як?»
«Я...»
Вона аж зіщулилася, неначе від болю.
«Так. Так, Роне, я залишаюся. Ми ж казали, що підемо з Гаррі. Ми казали, що допоможемо».
«Мені все ясно. Ти вибрала його!»
«Ні, Роне, прошу тебе, вернися! Вернися!»
Їй заступило дорогу її ж власне закляття щит. Поки вона його розчакловувала, Рон вже вилетів кудись у ніч. Гаррі стояв непорушно і мовчки прислухався, як вона ридає і кличе Рона десь поміж дерев. За кілька хвилин вона повернулася з мокрим волоссям, котре обліпило їй обличчя.
«Він зник! Він роз'явився!»
Вона впала у крісло, скрутилася клубочком і заридала. Гаррі наче заціпенів. Він нахилився, взяв горокракс і повісив собі на шию. Тоді забрав з Ронового ліжка ковдру і накрив Герміону. Після цього виліз на своє ліжко і втупився в темну тканину даху, прислухаючись до гупання важких краплин дощу.